și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Relatarea Sfântului Luca, autorul Faptelor Apostolilor, că atunci când a sosit ziua cincizecimii, ucenicii erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Momentul pogorârii Duhului Sfânt este un moment așteptat. Mântuitorul însuși îi anunțase că le va trimite Duhul Sfânt. Venirea aceasta a Duhului care inaugurează biserica a avut loc la sărbătoarea iudaică a cincizecimii. Părinții bisericii explică de ce lucrurile au avut loc astfel. Sfântul Leon cel Mare scrie: legea a fost dată evreilor eliberați din Egipt la 50 de zile după jertfirea mielului pascal. În același fel, după pătimirea lui Hristos, în care adevăratul miel al lui Dumnezeu a fost ucis, la exact 50 de zile după învierea sa, Sfântul Duh a pogorât peste apostoli și peste tot grupul credincioșilor. Astfel, creștinii evlavioși pot înțelege cu ușurință că începuturile Vechiului Testament au fost în slujba începuturilor Evangheliei și că același Duh care l-a instituit pe cel vechi, acum a instituit Noul Testament. Venirea Duhului Sfânt, acela despre care s-a spus că ne va descoperi mai multe decât ne-a descoperit nou Fiul, care îl va face prezent pe Fiul în inimile noastre și în sfintele potiri ale dumnezeieștii liturghii, această sfântă pogorâre inaugurează perioada de așteptare a celui de-a doua venire a lui Hristos, care se va întoarce să ia în stăpânire lumea și să o predea definitiv Tatălui, nu înainte de a purta ultima luptă, nimicind moartea. Pogorârea Duhului a dat curaj apostolilor. Au ieșit la propovătuire și, făcând aceasta, au văzut cum Duhul Sfânt le-a dat un mare dar, anume depășirea barierelor lingvistice dintre ei și alte neamuri. Apostolii puteau vorbi în alte limbi, limbi care le fuseseră necunoscute până atunci. Ceea ce Dumnezeu despărțise la momentul turnului Babel se reunește acum prin Duhul Sfânt, adunate toate sub umbra Duhului, în noua realitate a împărăției lui Dumnezeu, inaugurate pe pământ.
Bine v-am regăsit, dragii noștri! Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul le poruncește apostolilor să nu se îndepărteze de Ierusalim până ce nu vor fi îmbrăcați cu putere de sus, făgăduință împlinită nu după multe zile, când Duhul Sfânt se pogoară în chip de limb de foc asupra apostolilor, dăruind acestora și bisericii întregi daruri supraomenești. Despre acest subiect vom discuta astăzi împreună cu părintele Răzvan Ionescu, preot la Biserica Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva din Paris, prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetări Dumitru Stăniloae, tot din Paris, și doctor în teologie și în inginerie biomedicală. Părinte, sărut mâna! Bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru invitația făcută.
Eu vă mulțumesc! Discutăm astăzi despre pogorârea Duhului Sfânt, pogorâre vestită de Mântuitorul, așa cum spuneam, înainte de înălțarea sa la cer și împlinită la 10 zile după înălțare și 50 de zile după învierea sa. Eveniment scripturistic, eveniment pe care îl găsim în cartea numită Faptele Sfinților Apostoli. Am să și dau citire textului de aici, de la care să și pornim discuția noastră. Citim așadar din cartea Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 2, versetele de la 1 până la 11. Ne spune Scriptura: și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând: iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani întreacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Ar fi deja atât de multe de spus, însă pentru început, de ce a fost nevoie de pogorârea Duhului Sfânt? Nu erau de ajuns jertfa și învierea Mântuitorului pentru mântuirea, pentru sfințirea noastră?
Cred că este întâi de toate o taină, oricum am tratat-o noi. Lucrările lui Dumnezeu printre oameni ne surprind, ne cheamă spre a ne reinventa, reînnoi, reîntregi, ca să spunem așa, după un conținut care ne este și nou surprinzător. Spun lucrurile acestea pentru că văd în viața bisericii cum oameni care nu ar putea bănui, nu s-ar putea proiecta cu mintea lor despre ce ar putea deveni, devin prin lucrarea Duhului Sfânt, nici mai mult, nici mai puțin, se împlinesc pur și simplu în viețile lor și ajung să facă lucruri pe care nu le-am fi bănuit că le pot face. Deci, acest capitol mă pasionează efectiv pentru că mi se pare esențial pentru viața bisericii, pentru a înțelege un pic. Asta e ecleziologia noastră. De aici cred că pleacă. De la faptul că există Duhul Sfânt pogorât, venit în mijlocul oamenilor, care a bulversat ordinea firească prin ceva pe care îl numim suprafiresc. Și dacă mă întrebați însă de ce a trebuit lucrul acesta, v-aș răspunde un pic diferit, cumva. Desfel suntem numiți o religie a cărții. Mântuitorul însă nu a scris nimic. A încredințat celorlalți și le-a spus: nu vă temeți dacă uitați cumva. Sau nu atât uitarea este o problemă. Pentru că el a promis pe Duhul Sfânt, cel care este memoria vie a bisericii și pe care, dacă l-ai lucrător în tine, cele lui Hristos se exprimă pe tine în chipul unei inspirații care scoate din lăuntul tău cel mai adânc posibilități nebănuite. Din cauza aceasta, Dumnezeu, știind că așa voia ca oamenii să meargă spre mântuire, inspirați din lăuntul lor, din altarul inimilor, le-a dat pe Duhul Sfânt.
Suntem deci o religie a Duhului, nu neapărat a cărții, a literei.
În niciun caz nu suntem o religie a cărții, pentru că nu cartea în ultimă instanță, pentru că spune, de exemplu, Sfântul Siluan Atonitul că dacă cumva s-ar întâmpla să dispară toate cărțile, zic, duhovnicești, ar face Dumnezeu să apară altele, deci miza cea adevărată pentru noi în viața noastră de creștini e prezența Duhului.
Dobândirea Duhului Sfânt, dobândirea așa Duhului Sfântul Sfânt. Serafim.
Sfântul Serafim de Sarov spune așa: dobândește sau liniștește-te tu, dar era în sensul de dobândirea Duhului Sfânt, da? Și mi se vor mântui în jurul tău, adică nu numai că tu te împlinești și duci comuniunea cu Dumnezeu, care să nu o teoretizăm. Este pur și simplu, noi întru el, el întru noi, da? Într-un chip de, hai să spunem, de întrepătrundere, așa, dar tainic, da? Noi foarte mult facem un fel de aritmetic, așa, ne încercăm să creăm conținut schematic în mintea noastră. Nu, pur și simplu este o taină, că Dumnezeu se poate exprima și l-a făcut pe om să-l se poată exprima din adâncul lui spre afară. Și aveam nevoie neapărat de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt cercetează până și adâncurile Dumnezeirii, cercetează adâncurile omului, cercetează adâncurile întregii creații. El e responsabil cu adâncul. Cum era psalmul? Pus ai în noi adâncul sau adâncuri. Plăcea părintelui Constantin Galeriu foarte mult cuvântul acesta. Spunea, m-am cutremurat când am auzit. Pus ai în noi adâncul. Ei, adâncul acesta este adâncul lui Dumnezeu care se exprimă prin noi.
Și într-adevăr, fiindcă am vorbit de învierea Mântuitorului, de jertfa Lui, prin aceste acte, El a făcut din umanitatea Sa pârga învierii noastre, însă era nevoie de Duhul Sfânt care să ne transmită roadele produse de aceste acte în firea umană a Mântuitorului.
Mântuitorul, întâi de toate, este omul desăvârșit, modelul omului. Dacă vrea cineva să învețe să fie om, trebuie să se pună în relație cu omul Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu este posibil, pentru că nu poți să suporți o exterioritate între tine și Dumnezeu ca să înveți cum să fii om. Și ai nevoie de interioritatea lui Dumnezeu și aceasta se exprimă prin Duhul Sfânt.
La prima vedere, la pogorârea Duhului Sfânt, are loc un schimb. Hristos cel înălțat este înlocuit de Duhul Sfânt. Ori noi știm că Hristos a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Îl înlocuiește Duhul Sfânt pe Hristos la pogorârea Sa?
Este o evidență că Hristos ne-a învățat un chip de a fi cu El diferit de cel pe care îl gustaseră apostolii în clipa când efectiv trupește era în mijlocul lor. Vă amintiți că cu Luca și Cleopa pe cale, mergând cu ei, insistă ei să rămână, că se făcea noapte, se așează cu ei la masă, frânge pâinea, în clipa aceea îl recunosc și îl dispare. Acest dispare nu este o absență a lui Hristos în biserică, de exemplu, adică în mediul uman impregnat de Dumnezeire în care omul își caută mântuirea, ci Sfintele Daruri exprimă din momentul respectiv frângerea pâinii, Euharistia, modul nou în care Hristos este prezent în mijlocul oamenilor și că oamenii pot să aibă parte de El, să se împărtășească de El, făcând așa. Însă lucrurile acestea nu se pot petrece fără lucrarea, fără intimitatea, dacă pot să spun așa, de prezență a Duhului Sfânt și prin Duhul Sfânt.
Spune Părintele Dumitru Stăniloae foarte frumos, prezența Duhului Sfânt îl face mai prezent pe Hristos în mijlocul nostru.
Zic și eu altfel, fără să fiu în concurență cu ceva cu Părintele Dumitru Stăniloae, dacă extragem din biserică prezența Duhului Sfânt, ce rămâne în realitate? Pentru că toată lucrarea aceasta de devenirea omului, lucrarea lăuntrică a omului, cum spunem noi, lucrarea duhovnicească, duhovnicie, toate acestea sunt în legătură cu Duhul. Deci, de aceea personal sunt pasionat de capitolul acesta și vă mulțumesc că m-ați invitat exact la capitolul acesta. De ce? Pentru că îmi dau seama că asta este biserica. Prezență, simțire, lucrarea Duhului, fără să am pretenția că simt mare lucru, da? Dar văd totuși roadele în viața bisericii prin gesturi concrete care se petrec în biserică, de exemplu un om trece pe la spovedanie și roada Duhului, pacea, îndelungă răbdare, blândețea, bucuria, facerea de bine și așa mai departe, se petrec. Sau Sfântul Siluan Atonitul, de exemplu, spune, avem o garanție a prezenței Duhului Sfânt în om, faptul că își poate iubi vrăjmașul. Deci când trăim aceste realități, să știm că nu suntem departe de Duhul Sfânt. Sunt niște mărturii ale unor oameni plini, adică purtători de Duhul Sfânt.
Și apoi să nu uităm că persoanele treinice sunt interconectate, au aceeași ființă. Nu poate fi Hristos fără Duhul Sfânt și amândoi fără Tatăl.
De exemplu, Evanghelia de după înviere spune, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci precizarea este trinitară la un moment unde teologia noastră, nu că bâșbăia, nu exista până la urmă teologia oamenilor. Au trebuit sinoadele ecumenice și curaj ca încetul cu încetul și să, cum să spun, pătrundere, minți, suflete, suflete pătrunzătoare prin Duhul ca lucrurile să se cristalizeze, să se poată spune tot mai consacrat. Dar la vremea respectivă lucrurile nu erau atât de tranșante. Dovadă că după înviere, de exemplu, erau unii despre care se spune că ei încă nu știau că Hristos trebuie să învieze, când Mântuitorul atât și atât a fost în mijlocul lor și le-a vorbit. Deci Duhul Sfânt nu este un accident al istoriei, ci Duhul Sfânt este continuarea a ceea ce a împlinit Hristos până la înălțare și revenirea în sânul Dumnezeirii cu tot cu umanitate, asumată până la capătul veacurilor. Fiul lui Dumnezeu este deopotrivă Fiul omului, Iisus Hristos, persoană în veșnicie așa, dumnezeiesc omenească, dar Duhul Sfânt ne salvează de o religie a cărții în care țin cu dinții de cartea aceea ca să mă salveze, pentru că cine a inspirat cartea aceasta dacă nu cu Duhul Sfânt? Da? Deci de-aia Sfântul Siluan spune, s-ar putea reinventa și altele. Atâta vreme cât Duhul Sfânt lucrează, cuvinte inspirate de la Duhul Sfânt se vor putea naște. Dar ce e mai prețios e memoria aceasta vie a bisericii, care e Duhul Sfânt însuși pentru noi.
Dar fiindcă am pomenit de înălțare mai devreme, era absolută nevoie ca Hristos să se înalțe la cer pentru ca Duhul Sfânt să vină, pentru că știm că undeva spune Mântuitorul apostolilor săi, dacă eu nu mă duc, Duhul Mângâietorul nu va veni la voi.
Pe urmele avertismentului Părintele Constantin Coman, mă feresc să speculez. În sensul că, cum nu am o încredințare directă a acestor lucruri prin vreo descoperire, nu vreau să interpretez în felul meu, pentru că rămâne o interpretare care este cu siguranță nimic în comparație cu taina. Dar dacă Mântuitorul, și mă bazez pe cuvântul lui, energie dumnezeiască cuvântul lui, spune, dacă eu nu împlinesc lucrurile acestea, nu puteți să-L aveți pe Duhul Sfânt, înseamnă că în taina lui Dumnezeu așa era și nu altfel. Deci era obligatoriu să se petreacă lucrul acesta ca o succesiune dorită de Dumnezeu, rânduială de Dumnezeu pusă, pentru ca umanitatea întreagă să beneficieze toate roadele pe care le-a adus moartea, patima și învierea Mântuitorului. Și mai fac totuși o paranteză, că mi-au picat ochii pe un cuvânt al preasfințului Siluan al Italiei de Paști, o pastorală de Paști. Spune așa, stați un pic. Veniți în noaptea de Paști ca să luați lumină, să vă sfințiți coșurile cu mâncare, să fie o agapă, să, și altele, să spunem așa, să luați numitele Paști, care e o pâine binecuvântată. Nu credeți că Hristos tot ce a făcut El a făcut pentru mult mai mult decât asta? N-ar fi cazul să înțelegeți că lumina care se distribuie de Paști este Hristos însuși, lumina lumii, lumină, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pe care dumneavoastră s-o primiți aprinzându-vă sufletele. Și în sensul pe celor pe care le-a spus, cine întreține arderea sufletului? Cine spune Sfântul Serafim de Sarov că este combustibilul din candelele acelor fecioare nebune sau înțelepte, în funcție de cât aveau? Prezența Duhului Sfânt. Deci era obligatoriu să fie Duhul Sfânt ca să întrețină arderea aceasta. Focul a adus Hristos pe pământ, dar ca să arzi și să fii în continuare, asta e lucrarea Duhului în noi.
Foc am venit să arunc în voi, exact, spune Hristos, exact. Și cât aș vrea să fiu acum aprins.
Și noi ne îngrijorăm, de exemplu, și în facultățile de teologie, cred că ne punem această întrebare, cum să transmitem? M-am ocupat să scot o trilogie, ca să spunem așa, un triplu volum al unui părinte, ucenic direct al părintelui Dumitru Stăniloae, pe care a vrut să-l lase la catedră, pe care nu a putut să-l țină în facultate pentru că a zis, mi-ați dat cuvânt, mă duc să-l aplic într-o parohie, și toată viața a lucrat cuvântul acesta. Și părintele acesta efectiv spune la un moment dat, vina este a noastră, a preoților, că nu ne-am dat foc suficient. Adică că nu ne-am lăsat înflăcărați de Dumnezeu suficient. E, măcar să ne problematizeze lucrul acesta.
Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu poți să aprinzi publicul dacă tu nu arzi, dacă tu nu ești înflăcărat, așa cum spuneați, ceilalți nu se vor aprinde.
Acum 20 de ani am slujit la Mănăstirea Vatoped, a fost prima liturghie pe care am slujit-o, și așa prin pronia lui Dumnezeu am purtat pe mâini capul Sfântului Ioan Gură de Aur la Vohot. Acum puțin timp, câteva săptămâni, am fost la Mănăstirea Vatoped după 20 de ani și am purtat din nou capul Sfântului Ioan Gură de Aur. S-a putut purta, n-am luat foc, deși cred că se poate lua și foc. Vedeți, istoria face de așa manieră încât când vezi urechea aceea neputrezită a Sfântului Ioan Gură de Aur, Mărturia bisericii nu te duce la meritul lui, deși e gură de aur, da, în Duhul, ci te duce la Sfântul Apostol Pavel, despre care se spune că el dialoga, da, cu și descoperea. Deci, vedeți, întotdeauna legitimarea noastră în biserică este spre un părinte, pentru că acoperirea aceasta părintească către noi dă viață și, de fapt, ce se transmite de la părinte la fiul duhovnicesc? Însăși prezența Duhului.
Focul Duhului Sfânt. Foc despre care înțelegem că este atât de necesar în biserică.
Vorbind despre el, putem și să tăcem mult despre el, taina se întâmplă și noi facem ce putem în legătură cu lucrul acesta. Eu, ca preot, nu pot să tac la nesfârșit. Dar e bine să taci astfel încât totul din tine să vorbească, pentru că tăcând pentru căutarea Duhului, la un moment dat se exprimă așa cum tu nu te aștepți să se exprime. Da? Deci, prezența Duhului Sfânt este atât de fascinantă până la urmă. Ca să înțelegeți, citiți, recomand tuturor să citească Acatistul Sfântului Duh, de exemplu, că există. Și să vezi cum se pune problema, cum s-au rugat cei care, să spunem, au creat acest acatist. Înțelegi un pic lucrarea Sfântului Duh, pentru că îți arată un pic de ce și cum apelezi la el, dar la modul concret, deși e ca o suflare, deși nu-l vezi, cum spune Mântuitorul, ca o pală de vânt, așa nu știi de unde a venit și unde se duce, da? E o taină, e Duh, pur și simplu, în același timp, sunt situații, cel puțin în viață, unde e capabil să scoată din tine un om curajos, un om viu, un om care să răspundă nevoilor. Și te minunezi pentru că îți dai seama că singur nu poți să faci asta. Și asta e o suflare pe care noi o simțim.
Este capabil să facă din pescari apostol și din păgân mucenici, așa cum spunem.
Dar la modul concret, ceea ce sigur nu reușeai tu singur, vezi că faci ca Petru pe mare, da? Dacă stai să te gândești că tu faci lucrul respectiv, te scufunzi, pentru că nu poți să-l faci până la urmă, sau nu puteai, și totuși vezi că el se întâmplă. Și atunci nu te mai sprijini pe minte, pentru că mintea oricum este depășită, ci te bucuri pur și simplu și te lași purtat. Cred că lucrul acesta aparține vieții biserici, pur și simplu.
Revenim la focul Duhului Sfânt, atât de necesar în viața bisericii. Știm că apostolii l-au primit în chip de limbi de foc, așa ne spune Scriptura. Și noi, cei de astăzi, până la urmă, ar trebui să-l primim. Cum îl primim de vreme ce acel eveniment a avut loc acum 2000 de ani, aproximativ 2000 de ani, și nu vedem astăzi nicăieri pogorându-se foc peste creștini?
Oare nu-l primim în chip de limbi de foc și azi? Oare? De exemplu, Părintele Cleopa, la un moment dat, când a intrat în biserică undeva acum ani și a văzut o femeie credincioasă care era în genunchi și se ruga, a văzut flacără deasupra ei, de exemplu. Eu sunt convins că ochii noștri nu detectează lucrul acesta, deși din când în când mai văd câte o imagine așa, fie din timpul Sfintei Liturghii, fie în urma unui botez de adult în care omul este înveșmântat în lumină. Deci nu e o așa problema aparatului de fotografiat sau ceva în felul acesta. Eu cred că limbile de foc sunt în continuare. Ochii noștri sunt ținuți să nu le vadă. Dar nu fenomenul în sine, în exterior, vizibil, până la urmă, este problema, ci roada Duhului în lăuntru nostru. Și cred că dacă vrea cineva să aibă de-a face cu roada Duhului în el, să încerce să devină un profesionist al propriei spovedanii. Adică să încerce să spună cât de, nu zic amănunțit numai, cât de onest lucrurile care le apasă pe el, să le mărturisească lui Dumnezeu prin duhovnic. Și cred că acolo se operează o schimbare care este uimitoare. Și în viața mea, spovedania a însemnat, e esențialul până la urmă.
Înseamnă o înviere personală până la urmă.
Exact. Mă face să surâd, vă mai spun lucruri din parohia mea. I-am întrebat odată, știți care e scaunul învierii aici, în parohia noastră? Și mi-au zis că nu știu. Și le-am spus, uitați, cel mai multe învieri le-am văzut, e un scaun unde omul vine la spovedani, îl primesc acolo, pe scaunul acesta de la spovedani. Dar ridică cineva mâna și spune, toate scaunele sunt ale învierii.
Cât adevăr!
Exact. M-a lăsat cu gura căscată și am zis, da, vedeți, aveți dreptate.
dar mai ales scaunul spovedaniei.
Scaunul spovedaniei am văzut repetitiv învieri.
Cel ce își vede păcatele este mai mare decât cel care înviază morții,
da,
le spun părinții.
Dar la modul foarte concret, când un om începe, adică învierea este inclusivă în a-ți vedea păcatele și a te problematiza și nu doar a le vedea intelectual, în sensul că cu mintea detectezi niște lucruri, poți fi foarte rece până la urmă, ca inimă. Te ajută spovedania, ea te ajută. Pe măsură ce te spovedești, descoperi cu surprindere o mișcare a inimii, îndrăznesc să spun de durere, de strângere, când îți dai seama, am făcut și cu tare lucru. Și le-aș nota pe ceva, le-aș spune, iar după ce duci rușinea aceasta a dezgolirii tale, că asta este realitatea, e o dezgolire, bine, Dumnezeu te știe în goliciunea ta infinit mai bine decât dezgolirea ta, dar treci prin exercițiul acesta. Întristarea se transformă în bucurie și ajungi chiar să te ierți pe tine însuți la un moment dat.
Este cel mai greu.
Se pare că este în orice caz mai spre final.
De multe ori ne este greu să recunoaștem față de noi înșine anumite lucruri. Ne este mai greu decât să recunoaștem față de duhovnic sau față de ceilalți.
Pur și simplu să cerem prezența Duhului Sfânt. Doamne, Tu care știi lăuntrul meu, cum eu nu-l știu, ajută-mă să ies la lumină. Sunt rugăciunea lui unor oameni minunați. De exemplu, Sfântul Grigorie Palama, de exemplu, se ruga: dăm lumina. Da? Și știm că e un văzător al luminii necreate. Dăm lumina. Eu, de exemplu, i-aș spune lui Dumnezeu: fă-mă om. Adică învață-mă să fiu om. Astea toate cer o lucrare lăuntrică. L-am auzit pe starețul Efrem spunând la mănăstirea Vatoped că monahul tot timpul are o întâmpinare a lucrurilor care vin spre el. Adică veghează tot ce vine asupra lui, nu lasă netratat nimic, în sensul că le ia în considerație ce e de primit, e de primit, ce e de respins, e de respins. Și prin lucrarea aceasta, este precum acela care are o casă la parter și nu a trecut ăla cu gunoaiele și a deschis așa ușa și a vărsat gunoaiele în casă. Adică veghează ca cel rău să nu strecoare mizerile lui.
Și dacă se vor fi strecurat ceva mizerii, cu siguranță
există
focul
spovedanie.
Duhului Sfânt le va...
Există spovedanie. Vorbim de lucrurile acestea pentru că ar trebui pur și simplu, și m-ați întrebat și de pe acum vă pot răspunde. Cincizecimea a fost odată în istorie. Eu aș spune că a fost de mai multe ori. Dar odată, așa, înfățișarea aceasta pe care o vedem aici în Faptele Apostolilor. Adică a venit cu putere multă, cu vuietul acela, cu oamenii adunați prin pronia lui Dumnezeu, exact la momentul respectiv, erau adunați de peste tot. Pentru ca Duhul să vină asupra lor, să-i atingă, să-i copleșească, să-i pătrundă la inimă, și după aceea au plecat în toate direcțiile și așa s-a răspândit. Deci a fost un moment ales esențial de sus de Dumnezeu. Da? Însă momentele acestea sunt repetitive. Gândiți-vă la ceea ce numim noi așa un pic pretențios, sinaxa liturgică, adică Sfânta Liturghie. Oamenii se adună împreună. Vine Duhul Sfânt, vine peste noi și pe aceste cinstite daruri, da? Și le vine cuvintează și așa mai departe. Ele se sfințesc, ele ne împărtășesc inclusiv cu Duhul Sfânt. Noi strânși așa, auzim la capătul liturghiei: cu pace să ieșim. Și vum, ne ducem în lume care încotro. Purtători de ceea ce am primit la Sfânta Liturghie.
Este o actualizare a pogorârii Duhului Sfânt de fiecare dată.
Este un iarăși și iarăși pogorârea Duhului Sfânt asupra noastră, îmbrăcarea noastră cu putere de sus, astfel încât să ne ajute Domnul să fim compatibili cu El, adică viul care e în El, să se exprime și în noi.
Părinte, emisiunea noastră se apropie de final, însă vă mai adresez o ultimă întrebare. Ce mesaj ar trebui să transmită sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt pentru creștinul contemporan?
Eu aș îndemna să ne dăm seama că ceea ce a făcut Hristos este adresat ca un față către față omului contemporan, cu toată plinătatea prezenței, că nu e o chestiune din trecut, că fiecare dintre noi, dacă ne-am născut astăzi, este pentru că suntem chemați prin lucrarea Duhului Sfânt la sfințenie, nu sfințenia cum înțelegem noi suspendată în calendare, ci sfințenie ca posibilitate, ca ceea ce poate Dumnezeu să pot și eu prin comuniunea cu El. Deci aș îndemna să ne luăm foarte în serios, pentru că anii vieții noastre trec, pentru că e mult mai frumos să fim într-o lucrare lăuntrică decât să dormim în popușoi și să se ducă așa timpul. Și nu cred că are echivalent tot ceea ce poate pune Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt, cu vreun avantaj, ca să spunem așa, vreo posibilitate pe care ne-o producem noi strict omenește. Da? Atât de frumoase sunt lucrurile acestea și frumosul ăsta să-l invităm în viața noastră.
Duhul Sfânt ne aduce adevărata dezvoltare personală care este foarte la modă în zilele noastre.
Exact, dar din lăuntrul nostru și nu în chipul în care o gândesc oamenii.
Părinte, vă mulțumim pentru aceste cuvinte pline de Duh și vă rugăm să acceptați invitația noastră de a ne mai fi alături, nu mult după aceste zile, ca să folosesc expresia din Sfânta Scriptură.
Nu știu dacă sunt pline de Duh, dar le încredințez smerit, în căutare de smerenie lui Dumnezeu, pentru ca El să-și facă lucrarea Lui și dacă cumva poate, măcar vreun sufletel, să simtă că e ceva adevărat pentru El, mă voi bucura nespus, a meritat cu adevărat investiția noastră de timp.
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Sărut mâna! Dragii noștri, ca de fiecare dată, sperăm că emisiunea noastră v-a fost de un real folos și că v-a adus un licăr de lumină, licăr care să mențină aprinsă flacăra Duhului Sfânt care arde în inimile noastre, ale fiecăruia. Să aveți o săptămână binecuvântată. La revedere!
Cei 12 apostoli, șezând pe un tron în formă de semicerc, privesc diferit. Și de aici sesizăm și învățăm că în biserică sunt multe daruri, se vede cerul, fragmentele acelor cercuri concentrice din care pornesc 12 raze. 12 raze cu limbile de foc ce se îndreaptă spre fiecare dintre ei. În mijloc vedem că locul este gol. Golul semnifică o prezență nevăzută. Chiar și cei mai puțin inițiați în tainele credinței dintre credincioși, dintre membrii bisericii, știu că cinzecimea, Rusalile, este sărbătoarea întemeierii bisericii. Biserica înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt. Firește că iconarii, zugravii răsăritului creștin s-au raportat la evenimentul pe care îl prăznuim la Rusalii într-un mod cu totul deosebit, în sensul că au citit textele în mod deosebit, capitolul al doilea din Faptele Apostolilor, au ascultat sfintele slujbe, cântările, de la vecernia praznicului, de la utrenia praznicului, cu siguranță că cei mai învățați dintre ei au fost atenți și la omiliile patristice, care evocă, aprofundează miracolul, taina, care s-a petrecut la cinzecime. Ziceam că cinzecimea este momentul întemeierii bisericii, înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt. Iar imaginea iconică a evenimentului ne prezintă foarte bine, ne sugerează foarte bine acest adevăr de credință. Avem în fața noastră câteva imagini ale cinzecimii. Este vorba despre icoane cunoscute, reproduceri, bineînțeles, iată una foarte cunoscută de secolul XVI, a lui Teofan Grecul. Avem două icoane, tot reproduceri rusești, de secolul XIV și de secolul XV. Sunt cunoscute pentru că ele sunt prezente în albume de artă, cu siguranță și în spațiul acesta virtual. Lumea se raportează la ele. Avem de asemenea o miniatură realizată de către Anastasie Crimca, mitropolit și mare artist, care, între altele, la ctitoria sa de la Dragomirna, din vecinătatea Sucevei, a copiat un evangheliar în anul 1609. Pe una dintre pagini avem scena pogoririi Duhului Sfânt. Și în sfârșit avem o icoană impozantă, frumoasă, care ține de patrimoniul Muzeului Mitropoliei noastre. Este vorba despre o icoană mai deosebită, în sensul că, sigur, și zugravul a fost de bună calitate, zugrav popular în mare măsură, dar se vede că avea talent, avea știința compoziției. L-a chemat Gheorghe, era fiul unui Iacov, zugrav renumit, și acela tatăl său din Rășinari. Icoana este de la 1763. Mai avem în patrimoniul muzeului nostru o altă icoană a lui Nistor Zugravul, de la Feleac, icoană de anul 1801. Sigur, ne vom raporta în mod deosebit la cele trei reproduceri. Reproducerea unei icoane a lui Teofan Grecu, secolul XVI, cea de secolul XIV și cea de secolul XV, și la icoana lui Gheorghe, fiul lui Iacob Zugravu din Rășinari. Aceea, observăm, are două planuri. În planul de jos este Sfânta Treime, mai bine zis, cei trei îngeri la stejarul Mamvri, în partea de sus, în planul de sus, pogorârea Duhului Sfânt. Se potrivește acea icoană la ciclul sărbătorii. În ziua, duminica cinzecimii, avem prăznuirea pogoririi Duhului Sfânt, iar luni după Rusalii este dedicată ziua de luni după Rusalii prăznuirii Preasfintei Treimi, cum ar fi zis Părintele Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri. Revenind la imagine, la imaginea iconică a praznicului cinzecimii, vom sesiza următorul lucru. În primul rând, îi vedem pe cei 12 apostoli, șezând pe un tron în formă de semicerc. Iată. Foarte bine a rezolvat problema aceasta și artistul, mitropolitul Anastasie Crimca, pe pagina evangheliarului din 1609. O privim în mod deosebit pe aceasta pentru că se vede mai bine. Apostolii sunt prezentați, sunt înfățișați șezând pe un tron în formă de semicerc, de potcoavă. Sunt reprezentați în perspectivă inversă, adică pe măsură ce se îndepărtează de privire, figurile se măresc, se amplifică. Este un element compozițional specific iconarilor răsăritului creștin. sunt grupați, cum ziceam, cum știm, 6-6. În centrul este gol. Sigur, iconarul din Transilvania a pus-o în centru pe Maica Domnului. Și Gheorghe, fiul lui Iacob de la Rășinari, icoană de la 1763, dar și Nistor de Felea, în icoana de la 1801. Noi vom privi mai atent, vom fi mai atenți la icoanele vechi, la icoanele care au un conținut teologic mai bogat, mai bine cristalizat. Deasupra apostolilor, bineînțeles, apostolii sunt într-un interior. Este vorba despre foișorul cel de sus, amintit în Cartea Faptele Apostolilor. De unde ne dăm seama? Vedem arhitectura. În partea de sus, se vede cerul. Fragmentele acelor cercuri concentrice din care pornesc 12 raze. 12 raze cu limbile de foc ce se îndreaptă spre fiecare dintre ei. Cântările praznicului spun mereu lucrul acesta, anume că Duhul Sfânt este unul singur. Darurile pe care le împărtășește sunt multiple. În funcție de zestrea genetică, în funcție de nevoile bisericii, în funcție de nevoile comunității. Așa cum în corpul nostru sunt mai multe organe, mai multe mădulare, fiecare cu funcția ei, toate alcătuind același corp, într-o lucrare complementară și într-o dinamică ziditoare.
Blessed art thou, O Christ our God, who hath revealed the fishermen as most wise, having sent upon them the Holy Spirit, and through them thou hast fished the whole universe, O lover of mankind, glory to thee.
Vom sesiza de asemenea că apostolii, deși primesc același Duh, fiecare are modul său de a fi, modul său de a se îmbogăți interior, de a se înnobila și de a-și pune în lucrare harisma. De aceea apostolii, deși sunt așezați într-o bună rânduială, șed frumos pe acel scaun, pe acel tron în formă de semicerc sau de potcoavă, privesc diferit. Și de aici sesizăm și învățăm că în biserică sunt multe daruri, sunt multe nevoi într-o comunitate omenească, într-o familie. Și fiecare membru vine cu aportul său, cu lucrarea sa, cu harisma sa. Sărbătoarea Cincizecimii este și o sărbătoare a harismelor. De alminteri, cântările praznicului insistă în mod deosebit asupra acestui fapt, anume că la Turnul Babel, acel proiect fabulos, prin care oamenii au vrut să cucerească cerul în sensul să-l anexeze, limbile s-au amestecat. Adică limbajul comun, graiul comun s-a dislocat din unitatea lui, din unitatea lui firească, naturală, ontologică, așa încât oamenii nu s-au mai înțeles. Iar la Cincizecime, spun cântările praznicului, toate graiurile pământului au fost unificate în același limbaj al credinței, al iubirii. Zicea Părintele Dumitru Stăniloae că Preasfânta Treime este structura iubirii supreme. Vedeți, la Cincizecime apostolii au primit darul de a merge să propovăduiască și oriunde au ajuns au fost înțeleși. În sensul că inspirați fiind de Duhul Sfânt, cum vedem și în icoană, fiecare, razele de energie îi luminează, îi informează în sensul spiritual, așa încât atunci când se adresează popoarelor, neamurilor, spun lucruri pe care popoarele, neamurile le așteptau. Le așteptau în virtutea acelei nevoi interioare de a se împărtăși din slava dumnezeiască, de a deveni părtași firii dumnezeiești. De spus la icoana pogorârii Duhului Sfânt. În mijloc vedem că locul este gol. Este vorba despre această tehnică a artei. O găsim și la iconarii răsăriteni din Evul Mediu, Evul Mediu bizantin. Dar găsim această tehnică și în arta japoneză, în arta extrem orientală, anume că în anumite situații golul semnifică o prezență nevăzută. În cazul de față, nu? Dacă icoana pogorârii Duhului Sfânt este icoana bisericii, capul ei nevăzut este Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, în vechile icoane, cele, sigur, lucrate, alcătuite, cristalizate, articulate în schema lor artistică de iconari învățați, de iconari teologi, centrul rămâne gol. Și Anastasie Crimca, la 1609, când a copiat Evangheliarul și a împodobit una dintre pagini cu icoana pogorârii Duhului Sfânt, a fost atent la lucrul acesta. În partea de jos, poate mai bine așa, în vechime, și avem imagini de la sfârșit de secol VI, în vechime, popoarele lumii care trebuiau încreștinate erau reprezentate de o mulțime de oameni. Diferiți ca etnie, și acest lucru era specificat de către iconari prin faptul că îi îmbrăcau pe respectivii reprezentanți ai diferitelor neamuri în haine diferite. Poate și morfologia era diferită. Cu timpul iconarii au sesizat că pot rezolva această chestiune mult mai bine printr-un personaj simbolic. Și îl vedem. Și Anastasie Crimca l-a făcut. Sigur, Gheorghe, fiul lui Iacov din Rășinari, în icoana de la 1763, n-a putut de rezolva lucrul acesta. La el icoana are, cum să zic, un alt caracter. Este o altă schemă artistică. Ne uităm la acestea. Jos vedem un spațiu întunecat, ne aduce aminte și de peștera nașterii, ne aduce aminte și de peștera infernului în care s-a coborât Hristos cu sufletul îndumnezeit la iad, în timp ce cu trupul său era în mormântul din Ghețimani și cu dumnezeirea sa umplea întregul univers. Și în centru, în acel întuneric, vedem un personaj. Vedem un bărbat, este în vârstă, în unele cazuri e împovărat de ani, gârbovit, poartă coroană pe cap și în mână ține, să zicem așa, un ștergar, o pânză albă, pe care sunt așezate 12 rulouri, rulouri de pergament. Ele sunt așezate în rând și el ține pânza respectivă. Este vorba despre un simbol al neamurilor care așteptau convertirea lor pentru a face parte din trupul mistic al lui Hristos și pentru a deveni templu al Duhului Sfânt, adică pentru a alcătui unitatea bisericii. Acum acest personaj împărat nu este poartă coroană pe cap. În icoane se scrie este bătrânul rege sau bătrânul împărat Cosmos. Se referă la lumea locuită. La lumea locuită. El reprezintă lumea locuită de către oameni în toate ținuturile geografiei pământești, care așteaptă convertirea, așteaptă să se integreze în trupul mistic al lui Hristos. Sigur, el poartă, vedeți, are un veșmânt de culoare roșie. Zic cei care au pătrundere la lucrul acesta că simbolizează sângele tuturor jertfelor, uneori jertfe omenești, știm bine asta, pe care le-au adus oamenii în toate religiile pământului. De asemenea, poartă coroană pe cap, deși stă într-un întuneric, zice, este el încoronat, dar coroana pentru el devine o povară în sensul că poartă povara păcatului adamic. De aici și faptul că este într-un întuneric. Ține acel ștergar, acea pânză albă și din punct de vedere artistic, dă foarte bine. Iată de pildă această icoană de secolul 14 rusească. Dă foarte bine albul acela. În întunericul peșterii, în întunericul necunoștinței, în întunericul necredinței pe care o aveau populațiile politeiste, lumea neamurile. Revenind la imaginea, sau mai bine zis, la conținutul, la mesajul central al icoanei cincizecimii, vom rămâne în minte cu acest gând sau cu această învățătură, anume că la cincizecime se întemeiază biserica, nu atunci se botează o comunitate întreagă de oameni. În Cartea Faptele Apostolilor sunt amintite 16 etnii, începând de la iudei, de la romani, mergem chiar dincolo de Eufrat, mergem în peninsula iberică, deci în lumea cunoscută pe atunci. Foarte bine au rezolvat această problemă, această idee. Acelor 16 etnii sau neamuri sau graiuri de pe suprafața pământului cunoscut atunci, arhitecții catedralei Sfântul Evanghelist Marcu din Veneția. Cupola centrală este străpunsă de 16 ferestre. Între cele 16 ferestre, sigur, sunt 16 spații pline. Pe fiecare dintre acestea, iconarii, mozaicarii au reprezentat perechi, câte doi. 16 tipuri umane diferite. Asta se vede și în ce privește morfologia, înfățișarea, ca să ne fie mai ușor de înțeles, dar și îmbrăcămintea. Și pe această cupolă celebră a Sfântului, a Catedralei Sfântului Evanghelist Marcu din Veneția, e, cum să zic, vizualizată problematica convertirii neamurilor Pământului prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, prin propovăduirea apostolilor. Iată așadar învățătura pe care un credincios, un membru al bisericii, o primește mergând la slujba din ziua de Rusalii, ascultând atent cântările, fondul imnografic, afirmațiile doxologice și privind icoana. Sigur, dacă preotul și comunitatea întreagă au fost atenți să aibă o icoană de bună calitate în ceea ce privește schema ei teologică, dar și artistică. Adică atât conținutul ei, conținutul teologic, fondul teologic, cât și expresia ei artistică. Din nou vă îndemn să priviți atent icoanele vechi. Venim secolul 14, 15, 16, dar și aceasta de început de secol 17, 1609. Imaginea, miniatura foarte frumoasă, foarte frumoasă a lui Anastasie Crimca. El i-a dat un sens ascensional, a rezolvat artistic problema aceasta a așezării apostolilor pe scaunul în formă de potcoavă, în semicerc. Sigur, icoana lui Gheorghe, fiul lui Iacov Zugravul de la Râșinar, de 1653, ne pune în față un alt tip de gândire teologică și în același timp ne pune în față o schemă artistică foarte frumoasă, vie, și în același timp de bună așezare spirituală.
Let's go.